basketi sanfɛcilu bila kun kan farafinagun cɛ kɔrɔbalew ka ɲɔgɔndan ba nata afrobasket nata ko don o ɲɛbila ɲɔgɔndan tako sabana na laban hokumu kɔnɔ mali basketi federation directeur technique national lieutenant colonel alaji diko ye basketi tana mɔgɔ tani fila tɔgɔw fɔ kunun tɛnɛ fevrie kalo tile tani wolonfila san ba fila ni duuru in na minnu bena o ni yɔrɔ ta a ɲɛbila ɲɔgɔndanw na marokokaw fɛ yen ka daminɛ fevrie kalo tile mɔni kelen ka kuncɛ tile mɔni saba ɲɔgɔndan min bena ta marok a tɔgɔ fenêtre qualificatif marok ba fila ni duuru basketi tana mɔgɔ tani fila minnu tɔgɔw fɔra a kɛra basketi federation jabala la bamakɔ lieutenant colonel alaji diko mali basketi federation directeur technique national
y'a daminɛ suma kanute la suma kanute ni bɛɛ b'a dɔn a formela yan réal la après a taga fransi a bɛ fransi jamana bi a bɛ jouer expérience avoir la n'o ye pro b mais yan'o cɛ a ye catégorie caman kɛ mali la a ye i18 2018 kɛ ka i19 2019 kɛ o kɔfɛ kace jara a bangana etazini jamana kan a y'a ka université ni fɛn bɛɛ kɛ voilà sisan a bɛ ka jouer espagne bilbao fan fɛ mamanu kulubali Man Koulibaly yan joueur ya bi sur le plan local avec Stade Maliana parce que il est le Kosovo demse ni mando nam voilà on va pour Samba Balera à la fin malien à équipe nationale qui est capitaine avec des vétérans fait bi je Paris Levallois la saison on fallait canoter nous on est joueur ya Real Stade avec joueur Dakar Université Club la Dic Samangian di Yuba Konate à la fin MC international junior U18 U19 qui sont avec AS Police là Bram Jambo, elle est du côté des États-Unis, il fait aussi partie des vétérans. Elle est capitaine en Isamba de l'équipe de Makorowi. Ibrahim Sherif Haïdra lui-même, qui est le capitaine, pendant que je joue pour Bela, nous sommes Nantes Hermin Basketball. Mamoudou Jara, Beba Wele Snopi, a la formation que Ayas Real de Bamokola, qui est à États-Unis, a la crise scolaire qui est avec un joueur français dans la même équipe qui est au Baléra. Nous sommes en bas pour Alou Fadjala Jara. Il a quitté Kai, il a joué un peu avec le Stade, il a joué au Maroc, aujourd'hui il est au Rwanda. Dadou Mondesi, qui est un produit du Stade malien, il a commencé à Kidal, à Far Club de Kidal, et il s'est retrouvé au Stade. Il joue en ce moment dans les championnats nationaux, il est au Stade. Suleiman Berthe, qui est aussi un produit d'ici, il a commencé à Faso Kanou, Stade malien, avec lequel il a joué la balle, et en ce moment il est aussi du côté de la France. Avec France, il y a aussi.
Mali, RD Congo, Soudan du Sud, Ani Maroc, Djatigi, Oulou de Benayonsro, Kenenkan, Lanini et Keleneye, Lieutenant Colonel Aladji Diko, Mali Basketi Federation Directeur Technique National.
Kata nga qualification min. Ani koloke naba fwe première fenêtre à Galera. À Galera parce que ama qualifié directement mais ama éliminé fana. Ani doke.
Barani hakli jagabo de Sena. Wala sa kasebaya sro. VOA Bambara Torola Bamako. Siaka Traore Kalasilido.